Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro večer, vi slušate emisiju Sputnik intervju u kojoj vaš i moj gost komentariše događaje koji su se dogodili u nedelji iza nas. Sa nama je gospodin Aleksandar Pavić. Hvala vam najlepše što ste danas sa nama.
Zadovoljstvo mi.
On je publicista, analitičar, politikolog. Moje ime je Ljiljana Mentus. Rezultat je super utorka, dana kada se glasalo u 12 država i jednoj teritoriji za unutarpartijske kandidate, pokazuju da je najviše delegata osvojila Hillary Clinton u demokratskoj i Donald Trump u republikanskoj partiji. Oni su apsolutni favoriti za nominaciju. Kako vi, gospodine Paviću, tumačite popularnost Trumpa u Americi? Da li je on po vama, kao što govore neki analitičari, idol frustrirane i ekonomski teskobne Amerike?
Jeste, u jednu ruku jeste idol. On razbija tabue. Amerika je nekad sebe smatrao slobodnom zemljom. Međutim, politička korektnost u poslednjih 25 godina ubija tu slobodu govora. Trump razbija političku korektnost. On govori ono što mnogi ljudi misle, a više ne smiju da kažu. Od politike prema ilegalnoj emigraciji, znači hoće da sagradi zid prema Meksiku i to da Meksikance plate za to, do toga da nema šanse da hoće da prihvati izbeglice sa Bliskog istoka, do toga da kaže da u borbi protiv terorista treba gađati i ubijati porodice terorista. Znači, to su sve stvari gde on razbija matricu. To se ljudima dopada, to je sloboda govora. Amerikanci su naučili na to.
A da li ipak uspeh Donalda Trumpa u izvesnoj meri pokazatelj o velikim promenama u američkom društvu?
To je znak da su ljudi frustrirani, kao što ste vi rekli. Frustrirani su političkim sistemom. Znači, Trump prvo, jako je milijarder, ipak priča koja je anti-establishment, protiv establishmenta. I to, kao i Sanders, i očigledno, iskočilo su dva kandidata sa suprotne strane političkog spektra, koji su oba anti-establishment, i to je znak za uzbunu. Mi imamo i ankete koje govore da su Amerikanci nezadovoljni svojim političkim sistemom. Da li oni to rade zato što su to videli te ankete, ili zato što to tako stvarno misle, e sad o tome možemo da razgovaramo. Ali čini se da oni, to je znači refleksija onoga što prosječan Amerikanac sad misli.
A da li se glasači u Americi uopšte pitaju o nečemu? Odnosno, da li se izbori u Americi dobijaju glasovima birača ili je tu presudan novac?
Nažalost, sad je najviše presudan novac. Od 2010. godine pogotovo, kad je Vrhovni sud poništio ograničenja. Znači sad u finansiranju izbornih kampanja. Znači vi sada možete na individualnom i na korporativnom nivou da date neograničene svote novca određenom kandidatu. I znači od tada je definitivno zvanično nastupila vladavina novca i tu se običan birač nema nikakve šanse.
Znači, ako ste bogati, vi možete da sponzorišete nekog kandidata, a on će kad bude izabran zauzvrat da sprovodi politiku koja im ide vama u prilog.
Tako je.
A ne biračima koji su ubacivali glasove za njega.
Pazite, Amerikanci su odavno naučili i pomirili se s tim da lobiji su bitni. Ali sad se ispostavlja da su lobiji postali sve, a običan građanin ništa. Znači, novac omogućava nekom da se kandiduje, da izađe na medije i da dobije nominaciju. Pa onda vi kao običan glasač birate ono što vam je novac dao kao jedine, kapital dao kao jedine opcije. Znači, to više nije demokratija.
Pa koliko, shodno tome, uopšte realnu moć ima američki predsednik? Da li on u stvari samo eksponent nečije stvarne moći, nekoga koje je duboko u pozadini i koja se dobro sakrio iza kvazi demokratskih kulisa u stvari?
Pa evo da uzmemo primjer Obame, koji je došao kao kandidat promjena. To je mu bila glavni slogan, promjene. u što se on pretvorio? Pretvorio se u kandidata Wall Street. On je bio zaokružen, okružen ljudima iz Wall Streeta, specifično Goldman Sachsa, i praktično oni su sproveli spasavanje Wall Streeta posle krize 2008. godine. To nam sve govori.
Ako su američki predsednici nečiji trbuhozborci, da tako kažem, hajte molim vas da analizirajte ako pobedi Hillary Clinton, u čije ime će ona govoriti i čiji će trbuhozborac biti Donald Trump ako on pobedi.
Hillary Clinton dobija do 600.000 dolara za svoje govore pred korporacijama. Na prvom mestu preko, kad je organizuju govore u kompanije sa Wall Street. To nam sve govori. Ona je kandidat establishmenta, to je jasno. Trump, mi moramo da imamo neke nedoumice. Ipak je on milijarder, znači on je ipak dete tog sistema. S druge strane, on priča antisistemsku priču, on otvoreno kaže, onda je novac i posle 2-3 godine on očekuje od političara da urade ono što je on od njih tražio, zašto je platio. Ali on sada nastupa kao neko ko hoće tu stvar da prekine, da razbije, da reorganizuje. Pitanje, da li on nezavisan igrač sa svojim kapitalom, pa on to može sebi da dozvoli, ili je on, kao što mnogi misle, jednostavno neko ko treba da bude pravi protiv kandidat Hillary Clinton da bi obezbedio njoj pobedu. To ne možemo da znamo do kraja, ali opet, Hillary Clinton je sigurno zlo, bar što se nas tiče, a ajde kažemo, Trump ipak ima, on govori stvari koje ne govori niko drugi. Divi se otvoreno Putinu, znači, stavio je pod pitanje agresiju NATO na Srbiju, to je već nešto što nama daje neku nadu, a na Hillary Clinton ne daje nikakvu
da
nadu.
Da vas pitam, ako je moć američkog predsednika u stvari samo privid, zašto ovi izbori imaju u Srbiji toliku medijsku pažnju i da li će sudbina Srbije zbilja u nekoliko zavisiti od toga ko će biti u Vašingtonu?
Pa slušajte, ako je Trump ono stvarno što kaže da jeste i blizu toga, to može da znači da će američki pritisak na Srbiju da popusti. Više od toga, ako je on antiislamistički nastrojen, to može da poremeti sve dosadašnje američku politiku dosadašnju, znači podrške islamistima na Balkanu, što ide nama u prilog. Dok za Hillary Clinton mi znamo na čemu smo. Znači samo da nastave podržava nezavisno Kosovo, islamista u Bosni i Hercegovini i tako dalje. Prema tome, u tom smislu ljudi se nadaju da će možda ipak da počne duva neki novi vetar iz Amerike.
Aleksandar Pavić, politikolog, komentariše događaje koji su se zbili u nedelji iza nas. Sporazum o prekidu vatre u Siriji, koji je nastao diplomatskim dogovorom Rusije i Amerike, uglavnom se poštuje uprkos incidentima za koje svaka strana optuže onu drugu. Lavrov je zatražio zatvaranje tursko-sirijske granice zbog dokumentovanog snabdevanja oružja iz Turske. Rusija je više puta prozivana za ubijanje civila i brutalno bombardovanje, kažu ne samo položaje islamske države. Sve u svemu, u Siriji se vodi mali svetski rat, zar ne?
Da, da.
John Kerry je izjavio da je politika u Siriji puna izazova i teška i da politika SAD-a u Siriji nije pretrpela neuspeh. Asad je malo popravio situaciju, ali ne pobeđuje, kaže Kerry. Kako vi vidite ulogu Amerike u ovom trenutku i poziciju Amerike u ovom trenutku na Bliskom istoku i kakav predviđate rasplet ovog krvavog sukoba u Siriji?
Američka politika je dobrom igrom ruske diplomatije izvedena na čistac. Oni su bili primorani da podrže formalno borbu protiv terorista. Zato što je više postalo za njih neodrživo posle početka ruske intervencije da oni mogu i dalje da podržavaju teroriste kao što su do sad i radili. A oni sigurno time nisu zadovoljni, ti krugovi koji su tu stvari pokrenuli. Ali problem je sad što je sve to izašlo na svetlost dana. Oni sad moraju da rade zakulisno da bi opet na neki način poremetili ruski planovi, jer Americi nije u interesu da Asad pobedi, zato što bi se to smatralo ruskom pobedom i to bi bilo ogroman udarac na američki prestiž i u regionu i u svetu.
Zabrinuti zbog ekspanzije islamske države u Libiji, inače države sa najvećim nalazištem do sada poznatim nafte u Africi. Zapadne sile su rešile da pomognu, tako će Italija predvoditi akciju ali tek na poziv libijske vlade koja do duše još nije formirana. Pariz i Kairo spremaju velike pomorske manerve, nemački eksperti stižu u Tunis da pomognu pri kontrolisanju granice, Britanci također kreću u slične misije, američki specijalci već su na terenu. Da li ova velika zainteresovanost zapadnih armija potiče u stvari od vrlo neizvesnog razvoja prilika u Libiji i da li borba za Libiju tek predstoji po vama?
Na zapadu postoji dovoljno kvalitetnih analitičara koji su mogli da predvide šta će se desiti ako se Gadafi ukloni. Zato što nije postao nikakav drugi centar okupljanja u Libiji, zna se da je to plemenska država. Znači, znali su, neko je morao da zna šta će da se desi. Da li je to bilo pravljenje kontrolisanog haosa? Da li je to bilo jednostavno gruba otimačina prirodnih resursa Libije? Pa se sad nosimo sa posledicima, pokušamo da njima upravljamo. To je posebna priča. Ali zapadni prsti su 100% na tragediji Libije. Šta oni sad rade? Da li su oni takmiče za libijsku naftu? Da li su neke zapadnoevropske države zabrinute zbog toga što Libija postaje praktično poligon za povećani broj migranata koji dolaze u Evropu? Sad se tu mešaju interesi. Znači, napravljen je taj haos. Sad je samo pitanje koliko i ko će ga kontrolisati.
Pa miriše li sve ovo na Bliskom istoku, na svetski rat širih razmera ili se svet ujedinjuje u borbi protiv islamske države? Šta vi mislite?
Pa više miriše na ovo prvo što ste rekli, nažalost. Zato što najvažniji, najveće zapadne sile su do sada, poslednjih 25 godina, 30, oni koriste teroriste za postignu svoje geopolitičke ciljeve. Ako bi oni sad počeli da borbu protiv terorista pravo, oni bi se lišili jednog vrlo bitnog instrumenta njihove politike, a uz to bi pokvarili svoje pozicije u među arapskim državama koje su naftom bogate i postoji onda mogućnost da se one okrenu recimo prema Rusiji ili da nastane haos koji oni ne mogu da kontrolišu, a taj region im je vrlo bitan.
I treća stvar,
Iran bi tu mogao da uđe u vakum taj koji bi se napravio. A Iran apsolutno ne odgovara ni jednoj zapadnoj državi kakav je sad.
I zbog toga pretpostavljate da nam predstoji...
Pa gledajte ovako, veština ruske diplomatije na prvom mestu i pravovremena ta vojna intervencija je stvar usporila. Da li će Rusi sad uspeti uz pomoć drugih saveznika, pa čak i saveznika u nekim opozicijama na zapadu, da odlože tu stvar, da isteraju stvari na čistinu, to je sad pitanje. Ako Rusi to ne uspeju, ako ovo primirje, recimo u Siriji, propadne, pitanje je da ćemo više imati primirje. E, onda nastaje vrlo opasna situacija.
U nedelji za nas stara priča, broj izbeglih ljudi koji pristižu u Evropu je bez presedana. Haos na grčkoj granici, vanredno stanje u Makedoniji. Granice čas otvorene, čas zatvorene, sve u svemu vrlo dramatični nekontrolisani priliv izbeglica. Može li se po vama izbeći, gospodine Paviću, humanitarna katastrofa?
Moglo bi se izbeći kad bi postala volja za to. Nemoguće da jedna Evropska unija ne može da iskaže volju. Ako je stvarno problem priliv migranata, oni bi trebalo da mogu da se dogovore odmah. Ali s druge strane, ako je jedna Angela Merkel prošle godine mogla da prouzrokuje celu ovu krizu time što je uputila otvoreni poziv svima da dođu, da nagrnu bukvalno u Nemačku, onda se postavlja pitanje da li je ona sad spremna da praktično sebi uskoči u usta. To je ono pitanje. Ako hoće, oni mogu to da zaustave. 500 miliona ljudi u Evropskoj uniji, preko 500 miliona, znači nemoguće da vi ne možete zaustaviti priliv nekog stotine hiljada migranata.
A da li je zatvaranje granica rešenje na dugi rok ili samo lažno smirivanje situacije? To je metod kojem pribegava Evropska unija, za ne?
Pa slušajte, zatvaranje granica i osiguravanje granice mora da bude jedan od metoda. Drugo, vi time šaljete poruku. Pogotovo ako kažete da ćete te granice braniti onako kako se granice brane. Znači vojskom, ako treba i silom. Vi šaljete poruku migrantima. Ne krećite na putu na izvesnost od više hiljada kilometara, jer će vas dočekati naoružani vojnici, bodljikava žica, možda minska polja i tako dalje. Znači to ima svoj uticaj, ali vi za sad još uvijek ne šaljete tu poruku.
Evropska unija namerava da izdvoji 700 miliona evra za Grčku i druge zemlje za 3 godine da bi se izborile sa izbegličkom krizom. Imate li utisak da Evropska unija pokušava da hvata zmiju, kako se to tradicionalno kaže kod nas, tuđom rukom? Oni će dati novac da bi neko drugi u svom dvorištu rešavao probleme koji oni ne žele u svom dvorištu. Da li su te želje uopšte ostvarive po vama?
Pa znate, to deluje pomalo naivno. Kako vi očekujete od Grčke, koja je na kolenima kao država, da čak i ako dajete novac, da to uspe da uradi sama? To je skoro nemoguće. To više liči, mnogi će kazati, pa evo opet teorija zavere. Ali čekajte, to stvarno liči na to da vi sada u stvari pristajete na demografske promene u ovom delu Evrope, nasilne na neki način, da bi uradili šta? Novi svetski poredak, razbijanje država nacija kao izgovor za pravljenje super države Evropske unije, militarizacija Evropske unije, tu postoji neka skrivena agenda. Znači, očigledno da tu ne postoje dobre namere, Grčka s tim ne može se nositi. Da je date 5 puta više, sama ne može s time da se nosi.
Da li još uvek postoje oni, šta mislite, koji očekuju ozbiljan zajednički evropski odgovor na migrantsku krizu?
U principu, ljudi imaju pravo da to očekuju. I tekako imaju pravo, s obzirom koliki je budžet Evropske unije i koliko je bogata ta ekonomska i sve više politička zajednica. Ako ga nema, znači da ne postoji opet
voljast. A da li ga vi očekujete?
Ne, ja ga ne očekujem. Zato što su stvari već otišle predaleko i očigledno da postoji neka druga agenda koja se ne saopštava ljudima.
Da li će izbeglice završiti kod nas? Mnogi se naime pribojavaju takvog scenara, imajući u vidu preterano tapšanje po ramenima onih u čije su se države migranti uputili. Šta vi mislite? Ne treba pritom zaboraviti naravno i da je Angela Merkel, dok je zastupala politiku otvorenih vrata prema migrantima, upozoravala da ako Evropska unija zatvori granice, Balkanu srede krvavi sukobi. Jel mislite da je stabilnost Balkana dovedena u pitanje ovih dana?
Apsolutno. Da vam kažem nešto, stabilnost Balkana je dovedena u pitanje još 90. i 91. godine. Jer tad nestaje to. Nekom je potreban nestabilan Balkan da bi držao Evropu pod kontrolom i u euroatlantskoj zoni uticaja i kontrole.
Ali onda ću vas ovako pitati, da li je ova migrantska kriza dodatni činilac koji će jako uticati na stabilnost Balkana?
Apsolutno, ona već utiče. I očigledno da je neko to hteo.
A da li očekujete da će se izbeglice i oni koji dolaze iz Evrope, koje vraćaju, i ovi koji nastoje da uđu u Evropu, da će se ovde skoncentrisati u jednom trenutku?
Slušajte, prošle godine Momir Stojanović rekao da je čuo kako se ovde planira razmeštenje oko, ja mislim da je rekao 400.000 migranata. I šalju nam se poruke od prošle godine, otprilike da mi otprilike moramo da budemo spremni za to, da ćemo mi da postanemo tampon zona, da će u jednom trenutku da se granice zatvore. Znači, priprema neko javno mnjenje za to što predstoji. Obično mi znamo iz iskustva kad se to radi, obično će tako nešto da se pokuša da se desi.
Vi slušate emisiju Sputnik intervju. Vaš i moj gost je politikolog Aleksandar Pavić, koji komentariše događaje koji su se zbili u nedelji iza nas. Najnovijom ratifikacijom sporazuma sa NATO-om Srbija je na korak do vrata koje vode u zapadnu alijansu. Postajemo li, gospodine Paviću, tako meta Rusije, odnosno da li približavanje NATO-a u trenutku kada on zaoštrava odnose sa Rusijom, da li to znači, gledano sa srpske tačke gledišta, jedan antiruski potez?
Suštinski da. Malo ljudi zna da ovim sporazumom, recimo, NATO sad ima pravo da formira štabove na našoj teritoriji. Ne daj Bože da se sutra izbije neka veća svetska kriza. Sve ono što je dato NATO, slobodan prolaz, imunitet za njihove vojnike, mogućnost da ovde prave vojne vežbe i da prave, formiraju vojne štabove, preko noći može da se da ispadne da je Srbija postala baza NATO-a prodor ka istoku. U tom trenutku mi postajemo, nažalost, teritorije koja je suštinski neprijateljska prema Rusiji. Znači, stvorili su se uslovi za tako nešto.
Daniel Server, američki analitičar, pogibiju srpskih diplomata u Libiji, vidi kao zgodnu priliku da Rusi, koji Rusi mogu da iskoriste, za kvaranje odnosa na relaciji Srbija-NATO, odnosno Srbija-Amerika. Da li vi tako nešto očekujete?
Čujte, mene samo čudi da on nije rekao da su u stvari Rusi organizovali bombardovanje da bi u stvari pokvarili odnose između Amerike i Srbije. Pa sve zavisi, do sad srpske vlasti nisu pokazali baš nikakvu spremnost da zaoštre odnose sa zapadnim silama o suštinskim stvarima.
Jelena Milić, koja je direktorka Centra za evroatlantske studije, kaže da u Srbiji u stvari postoji sinergija ruskih i domaćih antidemokratskih interesa. Težnja Rusije, kaže ona, da spreči evrointegracije Srbije i stabilizaciju regiona. Da li bi po vašem sudu eventualno potpisivanje sporazuma sa Rusko-Srpskim humanitarnim centrom u Nišu bio u stvari pokazatelj većeg uticaja Rusije na ovim prostorima?
Znate šta, to je stvarno, mi ne možemo tako da postavljamo stvari. To bi bio sporazum sa jednom civilnom institucijom gde otprilike 14-15 ljudi tu stalno sedi. Vi to ne možete, ne smemo da poredimo to sa sporazumom koji su potpisani sa NATO-om. Rusi smetaju. Pa zašto smetaju Rusi? Smetaju iz jednog razloga. 15 godina ovde posle 5. oktobra Zapad ima konačnu reč i monopol na sve tokove. Mi vidimo rezultate. Rezultati su katastrofalni. I sad kula od karata se ruši i sad su odjednom Rusi krivi za to. Ne, kriv je Zapad. Njihova je odgovornost, a oni sad pokušaju da krivicu prebace na Rusiju. U stvari u tome se radi.
Vučić neće potpisati sporazum koji je već 3 godine čeka na potpisivanje. Nikada premijer ruski, gospodin Medvedev, dođe u posetu u Beogradu. To javljaju neki dobro obavešteni mediji. Kako vi ocenjujete taj gest?
Pa ne znam, to su sad nagađanja. Ja samo ne mogu da vidim opravdanje za to. Ruski ambasador u Srbiji Čepurin je rekao pre 10 dana, bukvalno rekao doslovce, taj sporazum čeka, je spreman već 3 godine i čeka potpis i on ne razume zašto do toga još nije došlo. Tako da to ne može da se opravda. Ja sad ne znam da li su spremni sadašnje vlasti u Srbiji da uđu tu avanturu da ne potpišu čak ni takav sporazum.
Slušate Radio Sputnik.
U nedelji za nas Vitali Čurkin, ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama, izjavio je da je situacija na Kosovu i Metohiji zabrinjavajuća, a londonski Financial Times je konstatovao da haos koji vlada Kosovom u stvari predstavlja cenu za površnu politiku stabilnosti koju su vodile Evropska unija i Sjedinjene Američke Države. Gledajući sa ove distance, gospodine Paviću, da li vi imate utisak da je politika prema Kosovu i Metohiji stvarno bila dobronamerna i nošena željom da uvede mir i stabilnost?
Nikad nije bilo dobronamerno. Da se time uopšte ne zanosimo. Od samog početka jugoslovenske krize zapadna politika prema ovom prostoru nije bila dobronamerna. Prema tome to se odnosi na samu Kosovo i Metohiju. Znači, nikad nije data šansa miru, što bi rekao čuvena pesma Johna Lennona. Sve vreme su se podržavali, čak i stvarali ekstremni elementi koji će sprečiti mir. To nije samo na Kosovu se dešavalo, to se dešavalo u Bosni i Hercegovini tokom rata. Amerikanci su minirali nekoliko pokušaja da se postigne mir, na prvom mjestu Lisabonski sporazum, pre nego što je izbio rat u Bosni i Hercegovini. To nam govori dovoljno o njihovim namerama.
U nedelji za nas Hašim Tači je izabran za predsednika samoproglašene Republike Kosova u kosovskom parlamentu nakon 3 ponovljena kruga glasanja. Srbi, odnosno poslanici sa srpske liste, dali su svoj doprinos za izbor bivšeg pripadnika terorističke OVK iza koga postoje ozbiljne sumnje da je učestvovao u trgovini ljudskim organima. Kako vi to komentarišete? Da li je u pitanju vrlo često spomenjen stokholmski sindrom ili je nešto drugo po sredi?
Da, znate šta, to je ogromna sramota. Mi ćemo morati da kad tad, to je neka sramota koju ćemo morati speramo sa sebe. Ne postoji opravdanje za to, nijedno, ni pragmatično. Čovjek koji je bio spreman da učestvuje u vađenju organa iz živih ljudi i da to posle trguje sa njima, To je čovjek kome nema više ni pokajanja, ni pomirenja sa njim. Jednostavno, vi ste ga legitimisali time što ste još postigli briselski sporazum sa njim. Prema tome, vi ste ušli sad u tu zamku, to ste uradili pod zapadnim mentorstvom i sad vam sledi poniženje za poniženje. Vi sad morate Tačiju da pomognete trgovcu ruskim organima da postane predsednik. Ne može ništa dobro iz toga da izađe.
Tači kaže da želi pravdu i kaznu za sve zločine nad Srbima, ali naglašava da genocid koji je Slobodan Milošević počinio ne može da se izjednači sa zločinima koji su činjeni iz osvete, kako on kaže. Da li će specijalni sud za zločine OVK na Kosovu i Metohiji po vašem sudu biti efikasniji i pravedniji nego Haški tribunal, imajući ovo što smo čuli upravo od njega u vidu, ili će to biti samo još jedno simuliranje potrage za istinom, za pravdom, za pravom?
Pa evo ovako, ko stoji iza tog suda? Iste sile koje stoji iza Haškog tribunala. Znači, definicija ludosti je da stalno očekujete da stalno radite istu stvar u očekivanju različitog rezultata. Oni su pokazali šta misle i šta umaju radom Haškog tribunala. Nema nikakve indicije da će to da bude suštinski različito. Oni mogu da koriste specijalni sud na Kosovu da ucenjuju političare među šipterima da urede ono što im treba. Pa možda će da budu i neke presude minorne, ali oni nikad neće dirati one koji su njima potrebni.
David McAllister, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, na konstataciju da se čini da se dijalog Beograda i Prištine zapravo svodi na priznavanje nezavisnosti Kosova, rekao je da se svodi u stvari na normalizaciju odnosa, a priznanje nezavisnosti, kaže on, ostaje predmet kontraverznih diskusija budući da 5 članica Evropske unije ne priznaje Kosovo. Kako biste vi odgovorili na to pitanje? Kuda vodi dijalog, kako se to još uvek kaže, Beograd i Priština?
Pa vodi ka faktičkom priznanju Kosova i ka njegovoj legitimizaciji, kao neke kvazi države, nezavisne države. To.
Financial Times doduše konstatuje da Zapad i dalje ima vremena da se pozabavi ovim problemom na Kosovu. Da li bi po vama bilo ravno čudu da zapadni svet promeni politiku prema Kosovu, zabavljajući se, kako oni kažu, još malo ovim problemom?
Pa znate šta, bilo bi ravno čudu zato što bi to pokazalo da je u stvari promenio odnos jedan deo političkog zapada prema Rusiji. Zato što oni kad kažu Srbija, misle Rusija. Koliko to bilo istinito ili ne, Kosovo je jako bitna komponenta da se ovde kontroliše srpski proruski faktor na ovom prostoru.
Na Kosovu i Metohiji uhapšeno je troje pripadnika, saradnika Islamske države, koji su planirali terorističke akcije u Srbiji. Kako vi to komentarišete?
Ništa čudno, zna se i za Kosovo i za Bosnu i Hercegovinu da imaju procentualno najveći broj pripadnika, to jest ljudi koji se bore u redovima Islamske države na Bliskom istoku. Prema tome to nije ništa čudno, to je rasadnik terorizma koji je stvorio Zapad.
A šta nam to nagoveštava?
Pa ne nagoveštava ništa dobro, s obzirom da isti ljudi kontrolišu taj ceo bezbednostni ambijent. Znači, u Bosni i Hercegovini vi imate eksploziju vehabizma. Znači, broj raste, njihov uticaj raste. Pa ista stvar se dešava i na Kosovo i Metohiji, zato što imate iste ljude koji to kontrolišu, kojima su potrebni ekstremisti, da obavljaju prve poslove i na Balkanu, i na Bliskom istoku, i u Libiji, i na Kavkazu, gde god je potrebno, jer meta je opet Rusija i posle toga Kina.
Hvala vam najlepše, gospodine Paviću, što ste uzeli učešće u emisiji Sputnik intervju. Vi ste čuli politikologa Aleksandra Pavića i to bi bilo sve u emisiji Sputnik intervju. U ime ekipe koja je realizovala emisiju, pozdravlja vas Ljiljana Mentus.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.